Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Poplave širom Bosne i Hercegovine i Srbije. Evropski parlament zatražio od Evropske unije da sankcioniše Dodika i uslovi Srbiju. Više o ovome u nastavku emisije. Senat Univerziteta u Sarajevu formiraće novu komisiju koja će ispitati validnost diplome Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Počeo glavni pretres po tužbi Dragana Lukača, bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i drugih visokih policijskih zvaničnika protiv Davora Dragičevića radi naknade štete zbog klevete. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak posjetit će Prištinu i Beograd u petak 20. januara, potvrdio glasnogovornik EU. Suđenje u slučaju bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija i drugih trebalo bi da počne tokom marta. Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi su obuhvaćeni istom optužnicom, a na teret im se stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. Mađarska traži ukidanje sankcija za 9 državljana Rusije sa liste Evropske unije. Rusija nastavlja sa napadima na istoku Ukrajine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Poplave u BiH, u selu kod Gacka i izmješteni građani kojima je ušla voda u kuće. Aleksa Vučković, komandir vatrogasne jedinice Gacka.
Ali jutro se negdje oko 4 sata je desila se jedna situacija kada je rijeka Đeropa, koja je zaista jedna mirna riječica i koja u normalnim uslovima jedva i se i provlači ovim krajem, bukvalno podivljala i za 15 minuta ona je provalila u dva stambina objekta.
Zašto članovi Ustavnog odbora kandidatima za sudije Ustavnog suda Crne Gore postavljaju pitanje o njihovoj nacionalnoj pripadnosti? Advokat Veselin Radulović.
Jako neumjesno je, najblaže rečeno, postavlja takva pitanja, ali ne vidim nikakvu vezu to što je neko ove ili one nacionalnosti ne može davati bilo kakvu garanciju da je to stručna osoba i da ima integriteta, dovoljno integriteta da bi mu se moglo povjeriti obavljanje tako odgovorne funkcije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament izglasao je rezoluciju u kojoj je formalno zatražio od Evropske unije uvođenje sankcija protiv Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Sve države članice pozivaju se da osiguraju da Vijeće Evropske unije usvoji sankcije. Zahtjevi su navedeni u rezoluciji za koju je od 641 poslanika glasalo 407. Protiv je bilo 92, a suzdržanih 142. Iz Brisela izvještava Đeračina Tuhina.
Evropski parlament je usvojio rezoluciju kojom se od država članica Evropske unije traži da usvoji sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te da nastavak pristupnih pregovora sa Srbijom uslovi uvođenjem sankcija protiv Rusije. Evropski parlament ponavlja svoj poziv na usvajanje ciljanih sankcija protiv destabilizirajućih aktera u Bosni i Hercegovini, uključujući one koji ugrožavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet, posebno Milorada Dodika, navodi se u usvojenoj rezoluciji. Što se tiče Srbije, rezolucijom se izražava žaljenje zbog i dalje niskog nivoa usklađenosti zemlje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, posebno u pogledu agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine. U tekstu se ponavlja stav Evropskog parlamenta da bi dalja pregovaračka poglavlja u okviru pregovaračkog procesa sa Srbijom trebala otvoriti tek kada zemlja ojača svoju posvećenost reformama u oblastima demokratije i vladavine prava i pokaže punu usklađenost sa spoljnom politikom Evropske unije. S tim u vezi David McAllister, evropski zastupnik i autor nacrta rezolucije, je poručio da se od svih zemalja koje su u procesu pristupanja očekuje usklađivanje sa evropskim politikama, uključujući sankcije. Srbija je očigledno drugačijeg mišljenja od Evropske unije. Bili smo vrlo jasni u vezi ovog. Srbi znaju našu poziciju i na kraju pojedinačni pristupni napredak uvek znači proces u kome treba da se pokriju sva polja politike. I naravno, poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu politiku je važan stub usklađivanja zemlje sa vrednostima i standardima Evropske unije, poručio je David McAllister. David McAllister je naglasio da Evropska unija mora da bude aktivna u svim zemljama Zapadnog Balkana, kako bi se suprotstavili negativne propagande i lažnih vesti koje posebno dolaze iz Rusije. Prema njegovim rečima, ako se Evropska unija povuče iz regiona, postoje drugi akteri iz trećih zemalja koji bi odmah mogli da je zamene. Svih šest zemalja na Zapadnom Balkanu imaju evropsku perspektivu, ali moramo da budemo prisutni na terenu kako bismo se suprotstavili ovom zločudnom, negativnom uticaju koji dolazi iz Rusije i drugih, poručuje McAllister. Usvojena rezolucija se odnosi na sprovođenje zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Inače, rezolucije Evropskog parlamenta, iako imaju političku simboliku, nisu pravno obavezujuće za evropske institucije niti države članice. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Opozicija u Republici Srpskoj ne očekuje nikakve posebne promjene dok vlast smatra da je osnov za odluku Evropskog parlamenta pogrešan. Detalje donosi Goran Katić.
Opozicija u Republici Srpskoj nema velika očekivanja nakon što je Evropski parlament zatražio od Evropske unije da sankcioniše predsjednika tog BH entiteta Milorada Dodika. Branislav Borenović, poslanik u predstavničkom domu BH parlamenta i lider Partije demokratskog progresa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je slična situacija viđena više puta.
Ništa suštinski se neće promijeniti, nastavljamo i dalje da slušamo tu neku vrstu tenzičnih stvari, a Dodik i dalje apsolutno vlada. Sa njima ljudi iz Evropske unije redovno sjedaju, sa njima dogovaraju te neke evropske agende koje znamo koliko su daleko.
On ocjenjuje da je BiH sada dalje od Evropske unije nego što je bila prije 10 godina. Snježana Novaković-Bursać, novoizabrana delegatkinja u Domu naroda BiH i članica predsjedništva Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je preporuka za sankcije zasnovana na pogrešnim osnovama.
Jedna aktivnost Milorada Dodika nije usmjerena na secesiju, nego naprotiv na uspostavljanje ustavom definisanih odnosa, što znači vladavina prava.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se protivi sankcionisanju bilo kojeg funkcionera koji ima izborni legitimitet. Također kaže da su prethodne sankcije uvedene Dodiku, američke i britanske, bile kontraproduktivne.
Mislim da trebamo reset odnosa sa Evropskom unijom. Mislim da se trebamo svi založiti da Evropska unija bolje razumije procese u Bosni i Hercegovini i naravno da bolje razumije reakcije iz Republike Srpske.
Sve države članice Evropske unije se u rezoluciji pozivaju da obezvijede da Savjet EU usvoji sankcije protiv Dodika. Ove rezolucije imaju političku simboliku, ali nisu pravno obavezujuće za evropske institucije niti države članice. Sankcije protiv Dodika su 12. januara zatražili europarlamentarci koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom, ustvrdivši da je Dodik svojim izjavama i ponašanjem de facto dezavuirao sporazum o formiranju državne vlasti iz decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ministarstvo za evropske integracije Srbije je saopštilo da Srbija ozbiljno čita rezoluciju Evropskog parlamenta kojom je zatraženo da se pregovori Evropske unije sa Srbijom uslove sankcijama protiv Rusije. Prve reakcije vlasti i opozicije u Beogradu donosi Nevena Bogdanović.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća, ali je važno biti svestan stavova parlamentaraca posebno u odnosu na prioritete Unije i njenih članica u ovom momentu.
Navodi se u pisanom odgovoru ministarke za evrointegracije Srbije Tanje Miščević za Radio Slobodna Evropa. Predpristupni fondovi Evropske unije za Srbiju, ističe Miščević, nisu ugroženi, a dokument Evropskog parlamenta je, kako ocenjuje, rezultat kompromisnih stavova evropskih poslanika sa širokog političkog spektra. Ovo nije prva rezolucija Evropskog parlamenta kojom se od Brisela traži da otvaranje novih pristupnih poglavlja sa Srbijom uslovi usklađivanjem sa evropskom spoljnom politikom. To je zatraženo i u novembru 2022. godine. A od početka rata u Ukrajini Srbija odbija da se uskladi sa evropskim sankcijama protiv Rusije, na šta je Brisel poziva jer je zemlja kandidat za članstvo u Uniji. Ipak, Ministarstvo za evrointegracije Srbije naglašava da Srbija nije neutralna u odnosu na rat u Ukrajini.
Naša država nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet i političku nezavisnost Ukrajine. Par dana nakon agresije osudili smo rat koji se vodi na teritoriji te države i pridružili smo se svim rezolucijama u Generalnoj skupštini UN-a u osudi rata.
Da vlast u Srbiji smatra da ne treba uvoditi sankcije Rusiji, ponovila je za Radio Slobodne Evrope Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Zvaničan stav vladajuće većine je da Srbija ima negativne iskustva sa sankcijama i da sankcije ne bi donele ništa dobro.
Kovač je potpredsjednica Saveza vojvođanskih Mađara, partije koja je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom predsjednika države Aleksandra Vučića. Deo opozicije u Beogradu s druge strane traži da se vlast izjasni kako će odgovoriti na rezoluciju Evropskog parlamenta. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Natan Albahari, poslanik pokreta slobodnih građana i član odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Ako uopšte misle da treba da se odgovori na to, mi znamo stav vladajuće većine prema Evropskom parlamentu, da oni generalno mišljenje Evropskog parlamenta ne uvažavaju. Mi ćemo to i da kažemo da je to pogrešna politika i pokušat ćemo koliko je moguće stavimo do znanja da ovo ugrožava naš put ka Evropskoj uniji.
On je podsjetio da je deo opozicionih stranaka Skupštini Srbije krajem prošle godine predložio rezoluciju kojom se vlast poziva da uvede sankcije Rusiji, ali da ona još nije došla na dnevni red parlamenta.
Mi pozivamo vlast da Vlada Republike Srbije prisvoji zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku i samim tim sprovede sankcije prema Rusiji, ali hoćemo da se to debatuje u Skupštini. Hoćemo da to bude dokument da gde možemo svi da iznesemo naše stavove.
Srbija je uz Tursku jedina država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji. Čvrst stav protiv sankcija zvaničnici pravdaju pre svega podrškom Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti UN-a po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Kao drugi razlog navode zavisnost Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Širom Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore zabilježene su poplove. Obilne padavine u istočnoj Hercegovini najveće probleme proizvele su na području opštine Gacko. Voda je poplavila nekoliko objekata, a presječen je put Gacko-Nevesinje. Slušamo Nebojšu Kolaka.
U dvije kuće i više pratećih objekata ušla je voda. Stanovnici su evakuisani na spratove svojih kuća, a sve se ovo desilo u gatačkom selu Fojnica, udaljenom 15 km od centra Gacka. Jole Tunguz, mještanin sela Fojnice.
Evo, imao sam neke čelnije ovije stvari, ulišta i toga, to je malo poplavilo, u ostalom nema puno štete. Ja bi se zapalio i komandiru vatrogasne jedinice i načelniku i rukovodstvu Gacka, što je ovo rijetko bilo, da obilaze stanovnike od kuće do kuće.
Na području Gatačke opštine palo je oko 150 litara kiše po metru kvadratnom, što je dovelo do bujanja rijeke Đerope. Komandir vatrogasne jedinice Gacko Aleksa Vučković kaže da je voda počela naglo nadolaziti jutros oko 4 sata.
Ali jutros negdje oko 4 sata je desila se jedna situacija kada je rijeka Đeropa, koja je zaista jedna mirna riječica i koja u normalnim uslovima jedva i se i provlači ovim krajem, bukvalno podivljala i za 15 minuta ona je provalila u dva stambina objekta i pomoćnih, ne znam ni koliko, možda 5-6 nekih pomoćnih objekata, štala, podruma i tako dalje. Mi smo čitavu noć bili na terenu, evo i danas smo na terenu, pomažemo našim stanovnicima, u našim sugrađanima, onoliko koliko smo mi u mogućnosti.
Zbog velikih padavina zamutili su se izvori pitke vode, tako da vatrogasci Fojničane snadbijevaju i pitkom vodom. Pored rijeke Đerope, dodatni problem su jestavele koje izbacuju veću količinu vode. U drugim mjesnim zajednicama rukovodstvo opštine je postavilo nasipe. Ognjen Milinković je načelnik opštine Gacko.
Na području mjesne zajednice Autovac smo uradili već jutros smo uradili nasipe da spriječimo, da kažem, izlivanje rijeke Mušnice na području Autovca, što bi ugrozilo par kuća, tako da za sada situacija je, da kažem, stabilna.
Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, štete na području sela Fojnice su minimalne. Rijeka Zalomka je na dva mjesta presjekla magistralni put Gacko-Nevesinje i on nije u upotrebi. Najavljene padavine za popodnevne i večernje sate mogu izazvati dodatne probleme stanovnicima opštine Gacko. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Obilne padavine na jugozapadu Srbije prouzrokovale su nagli rast vodostaja i bujične poplave. U Sjenici se izlila rijeka Grabovica koja je poplavila više od 50 objekata. Od juče rastu vodostaje Lima kod Prijepolja i Ibra kod Raške. Zbog opasnosti od novih poplava jutros je u Prijepolju proglašena vanredna situacija, a u podne je tu mjeru primijenio i opštinski štab za vanredne situacije u Sjenici. Izvještava Branko Vučković.
U Sjenici je reka Grabovica protekle noći probila odbrambene zidove u naselju Bukreš i u centru grada, gdje je poplavila više od 50 objekata, desetak bunara i oštetila puteve. Predsednik opštine Sjenica Mubin Mujagić rekao je Radiju Slobodna Evropa da protekle noći nije bilo životno ugroženih, ali da je iz predostrožnosti jedna tročlana porodica evakuisana.
Za nas je jedna izuzetno teška noć iz najužeg dela grada, tu gde su, mi to zovemo, neke takozvane rudničke zgrade. Evakuisali smo jednu porodicu, da kažem, bez ikakvih posledica. Za sad, osim te, drugih evakuacija nije bilo.
Mujagić je rekao da su od noćas svi opštinski resursi angažovani na podizanju dodatnih zidova za odbranu od poplava, ali da vremenske prilike nagoveštavaju nove probleme.
Enormno velike su padavine bile u ovih 48 sati, nikad zabeležen toliki vodostaj reke Grabovice, koji je za posledicu imao probijanje obalo utvrda. Ovo još nije završeno, kiša intenzivno pada, na kratko prestane, još je jako visok vodostaj rijeke Grabovice, tako da nama dalja borba predstoji u narednih, prognoza je 24 sata, vidjet ćemo koliko će biti kiše, ali svakako je situacija izuzetno teška.
Od juče popodne raste vodostaj Ibra kod Raške, a vodostaj Lima kod Prijepolja porastao je tokom noći za čitavih 40 cm. Zbog toga je u Prijepolju proglašena vanredna situacija, rekao je Radio Slobodna Evropa Vladimir Babić, predsednik te opštine.
Juče je Lim bio na nekih 240 cm, danas je on već na 280. Proglašena je vanredna situacija, jutro su 9:30 i očekujemo obilne padavine u nastavku dana i u Crnoj Gori na našoj teritoriji. Vanredna situacija je proglašena za teritoriju cele opštine Prijepolje zato što su neki potoci i neki propusti već zapušteni ili potoci izliveni, tako da očekujemo će biti potrebe da reagujemo i na nekim lokalnim rečicama i propustima, tako da je vanrednom situacijom pokrivena cela teritorija.
Republički hidrometeorološki zavod najavljuje nove obilne padavine u tim delovima zemlje, u kojima je na snazi crveni meteo alarm zbog kiše, olujnog vetra i snega. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A u Herceg Novom u toku je potraga za 13-godišnjim djetetom koje je, kako se strahuje, sa obale povukao talas. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a. U cijeloj Crnoj Gori je na snazi upozorenje zbog višednevnog olujnog juga i kiše.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najmanje 14 ljudi, uključujući i ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova i troje djece, poginulo je u padu helikoptera u blizini vrtića u gradu Brovari, sjeveroistočno od Kijeva. Trenutno se u bolnici nalaze još 22 osobe, uključujući i 10 djece. U helikopteru državne službe za hitne slučajeve koji je išao na prvu liniju nalazilo se 9 osoba. Pored ministra Denisa Monastirskog poginuo je i njegov zamjenik Evgenij Jenin, kao i državni sekretar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se radi o užasnoj tragediji koja je izazvala neopisivu bol. Neka počivaju u miru svi oni čiji su životi oduzeti ovog crnog jutra, rekao je Zelenski u prvoj izjavi o nesreći. Guverner regije Kijevo, Oleksij Kuleba, rekao je da su se u vrijeme pada helikoptera u vrtiću nalazila djeca i osoblje. Šef ukrajinske nacionalne policije Ihor Kilmenko potvrdio je da je 16 osoba poginulo.
Na dan moment možemo sada će vam to prijel.
Ono što trenutno znamo je da je helikopter pao na tlo između vrtića i stambene zgrade u gradu Brovari. U helikopteru kojima je upravljala državna hitna služba bilo je 9 osoba, među njima i prvi čovjek ministarstva unutrašnjih poslova. Trenutno je potvrđeno 16 mrtvih, uključujući dvoje djece. 22 osobe su u bolnici, među njima 10 djece.
22 osobe znahodice u ljekarni, iz njih 10 djetej.
Uzrok pada helikoptera još uvijek je nepoznat, a Kirilo Timošenko, zamjenik šefa administracije predsjednika, rekao je da još uvijek je prerano govoriti o uzroku pada. Ukrajinski zvaničnici također nisu spominjali nikakav ruski napad u tom području. Iz ureda glavnog tužioca rečeno je da istražuju i razmatraju sve moguće uzroke. Ukrajinski premijer Denis Šmihal naredio je formiranje posebnog odbora za istragu uzroka nesreće.
Moramo istražiti, tačno istražiti što se stvarno dogodilo, ali trenutno nemam nikakvih informacija.
Rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, koji se nalazi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski bio je pravnik i političar koji je 2019. godine osvojio mjesto na parlamentarnim izborima predstavljajući Slugu naroda, stranku ukrajinskog predsjednika. Postao je šef parlamentarnog odbora za provedbu zakona, a u julu prošle godine zamijenio je Arsena Avakova na mjestu ministra unutrašnjih poslova.
Young guy, very patriotic guy.
Mlad čovjek, veliki patriota, uradio je dosta za Ukrajinu, radio je na policijskoj reformi. Ovo je velika tragedija za Ukrajinu, za njegovu porodicu.
Rekao je Kličko u Davosu. Britanska ministrica unutrašnjih poslova Suvela Brejvan opisala je Monastirskog kao predvodnika u podršci Ukrajini, a šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je svoje saučešće. Pad helikoptera dolazi u momentu dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi u 11. mjesec, a zemlja još oplakuje smrt 45 osoba ubijenih u napadu na stambeni blok u Dnjepru. Moskva negira da u invaziji koju su pokrenuli 24. februara prošle godine gađa civile. Od tada je ubijeno na desetine hiljada ljudi, a milioni ljudi su bili prisiljeni da napuste svoje domove.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osim stepena stručnosti kandidata za sudije Ustavnog suda Crne Gore, Ustavni odbor razmatra i njihovu nacionalnu i etničku pripadnost. Tako su se svi do sada saslušani kandidati izjasnili o svojoj nacionalnoj pripadnosti, iako je riječ o privatnom ličnom pitanju. Zbog čega oni koji odlučuju o budućim sudijama Ustavnog suda smatraju važnim i nacionalno izjašnjenje kandidata za najvišu sudsku funkciju, slušajte u priči Lele Šćepanović.
Opštinskim ustavnim odborom u toku su konsultativna saslušanja kandidata za izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda. Danas je drugi dan saslušanja, a tokom jučerašnjeg su se na javnim saslušanjima kandidati izjašnjavali i o tome kojoj naciji pripadaju.
Dolazim na ovu kandidaturu lično, personalno, odgovorno, moralno, kao Srbin, čovjek koji živi u Crnoj Gori.
Pa ja sam Bošnjak, pripadnik ne nacionalne manjine, nego manje brojnog naroda u Crnoj Gori.
Rekli su između ostalog pred poslanicima kandidati Marija Naković i Alija Beganović. Jedno od pitanja poslanice Jovanke Bogavac iz Demokratskog fronta je bilo.
Pročitala sam u vašoj biografiji da ste se izjasnili kao Crnogorka islamske veroispovesti. Da li vi smatrate da sad u ovoj situaciji vas treba tretirati kao pripadnicu manjinskog naroda ili pripadnicu manje zastupljenog naroda?
A odgovor kandidatkinje Narcise Maje Bošković glasio.
Moji preci su u Crnoj Gori, ja se osjećam da sam iz Crne Gore, u mojoj familiji imam i Crnogoraca, i Srba, i pripadnika islamske vjeroispovijesti, neke tetke su i za katolike udate.
Zašto su ovakva pitanja bila na dnevnom redu, objasnila je predsjednica odbora Simonida Kordić iz Demokratskog fronta.
Ja ću svakom kandidatu koji se sam o tome ne izjasni postaviti pitanje kojem narodu pripada, šta je njegova nacionalnost. Svaki kandidat se o tome može izjasniti na način na koji želi, može i da izabere da se ne izjasni i u tom smislu nas obavesti da ne želi da bude razmatran sa tog stanovišta. Znači jedini je razlog to što na Zakon o Ustavnom sudu upućuje na to da razmatramo kandidate sa aspekta njihove nacionalne pripadnosti ili ne razmatramo, znači samo iz ugla manjinskih ili manje zastupljenih naroda.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li su ovakva pitanja čudna i predstavljaju li neki vid pritiska na kandidate, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković za naš program kaže.
Hoće da ispoštuju princip zbog toga što se u kontinuitetu u posljednje vrijeme, naročito predstavnika političkih partija manjina, traži da jedan od kandidata bude i to. A na drugi način se ne može dobiti informacije osim tako.
On napominje da kandidat nije dužan da se izjasni i dodaje.
Princip srazmjernosti važi za sve organe državne uprave, odnosno ne srazmjernosti, ako znamo kažu odgovarajuće zastupljenost. Važi za sve organe vlasti, uključujući državnu, lokalnu samoupravu, sudovi i sve druge institucije. S tim što još jednom kažem, ne postoji način da se neko prisili da se izjasni sa nacionalnom pripadnosti.
Bijeković ističe da treba imati u vidu da, bez obzira na to kako se kandidati izjašnjavaju, njihov izbor ne smije biti na uštrb kvaliteta. S druge strane, advokat Veselin Radulović smatra da su pitanja o nacionalnoj pripadnosti najblaže rečeno neprimjerena.
Naravno, ne mislim da kandidate niko primorava, ali je jako simptomatično i problematično da poslanike zanima nacionalna pripadnost, a ne zanima ono što bi trebalo da ih zanima, dakle da provjere da li ti kandidati imaju lične profesionalne reference i lični profesionalni integritet koji bi obezbijedio da u slučaju izbora oni tu funkciju obavljaju isključivo u skladu s Ustavom i zakonom, lišeni uticaja političkog, nacionalnog, vjerskog, medijskog ili bilo kog drugog.
Radulović ističe.
Nažalost, kažem, to je jedna praksa loša koju su poslanici i ranije uspostavili sa neprimjerenim pitanjima, kažem.
Podsjetimo, Ustavni sud je od septembra nefunkcionalan i od ukupno 7 ima 3 sudija, te nema kvorum za donošenje odluka i ocjenjivanje ustavnosti zakona. Za izbor sudija Ustavnog suda je neophodan dogovor predstavnika vlasti i opozicije, a iz Evropske unije, koja je više puta apelovala da se izaberu nedostajuće sudije, nedavno je upozorena Crna Gora da ako se to ne dogodi može doći do prekida pristupnih pregovora. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska je vrlo efikasna u prikupljanju i recikliranju jednokratne plastične ambalaže za piće, ali nevladine udruge upozoravaju da je aktualna povratna naknada od svega 0,07 eura po boci premala i nedovoljno motivirajuća i da je najniža u Evropskoj uniji, te da je treba povisiti. Pripremio Enis Zebić.
7 nevladinih udruga okupljenih u platformu za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj pozvalo je hrvatsku vladu da povisi povratnu naknadu za jednokratne plastične boce za piće sa aktualnih 7 eurocenti na 10 eurocenti. Ta je naknada sramotno najniža u Europskoj uniji, kaže za naš program voditeljica kampanje protiv zagađenja plastikom u zelenoj akciji Ana Marija Mileusnić, podsjećajući da je ona u Njemačkoj i Nizozemskoj 0,25 eura, a u Finskoj od 0,10 do 0,40 eura, ovisno veličini ambalaže i materijalu.
Smatramo da iznos od 7 centi ne predstavlja dovoljno snažnu motivaciju za povrat takve vrste ambalaže, budući da se povratna naknada pokazala ključnim mehanizmom u modelima sakupljanja ambalažnog otpada. Dovoljno visok iznos može stvoriti snažnu financijsku motivaciju za potrošače.
Profesorica na Varaždinskom geotehničkom fakultetu i aktualna predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom Aleksandra Anić-Vučinić u izjavi za naš program vrlo pozitivno ocjenjuje aktualni sustav povratne naknade za boce od jednokratne plastike, podsjećajući da se on primjenjuje 17 godina i da se svo to vrijeme visina naknade od 50 lipa, odnosno 7 centi, nije mijenjala, a da je unatoč tome učinkovitost sustava bila izuzetno visoka, odnosno da se uspjevalo prikupiti 85 do 95% proizvedenih količina plastičnih boca za jednokratnu upotrebu.
Hrvatska je još prije donošenja direktiva o jednokratnoj plastici zbog ovog sustava koji imamo i s ovom visinom naknada ispunila ciljeve u segmentu gospodarenja otpadom sa jednokratnim plastičnim bocama, na što možemo biti ponosno, za razliku od drugih sektora gdje to nismo.
Ona dodaje da je ovakav sustav povratne naknade prisutan u manjem broju zemalja i da iznosi jesu veći nego u Hrvatskoj, ali da se radi i o bogatijim zemljama.
Toga kada se uspoređujemo s drugim zemljama moramo uzeti u obzir i gospodarski rast i razinu BDP-a. I prije odluke o povećanju povratne naknade nužno napraviti izračun što to točno znači za Republiku Hrvatsku.
Zanimalo nas je i tko će financirati moguće povišenje povratne naknade, proizvođač plastične ambalaže, proizvođač pića, država ili krajnji kupac. Povišenjem povratne naknade nitko nije na gubitku osim onoga tko ne vrati ambalažu, kaže Ana Marija Mileusnić. Isto objašnjenje, cijena će porasti, ali ne gubi nitko, sugerira i profesorica Anić-Vučinić.
Povratna naknada znači upravo to da će cijena proizvoda sada je veća za 7 centi, ako povećamo na 10, bit će veća za 10 centi. I to će platiti naravno kupac. Ako kupac vrati bocu, on će taj novac dobiti natrag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.